habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7-ka bisha sebtembar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo aad dhegaystayaal nagala socotaan boggayga v o a somali.com. idaacaddana dhegaystayaal waxaa idinla socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka kenya william ruto oo ku dhawaaqay qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa guddoomiyaha gulaaguurtida somalilan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee somalilan, barnaamijka amuraha maraykanka oo isaguna ku saabsan, isla markaana ka hadlaya maraykanka oo ka hadlaya dagaalka ukrain iyo weliba shirka golaha guud ee qaramada midoobay iyo weliba qodobo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka kazakhistan ayaa maanta sheegay in ilaa iyo 89,000 oo ruush ah ay u tallaabeen dalkaasi kazakhistan toddobaadkan, tan iyo markii madaxweyne vladimir putin uu shaaciyey in qayb ahaan la wacyigeliyo askarta kaydka si ay uga dagaalamaan ukrain, iyadoo raggaasi ay raadinayaan in ay ka gabadaan islamarkaana ay ka baaqsadaan uyeedhitaankaasi ciidamada laysugu yeedhayo, waxaana iyaga oo dhulka maraya amaba diyaarada adeegsanaya u baxsadeen waddamada la jaarka. dalalka kazakhistan iyo georgia ayaa oo labadooduba ka mid ahaa waddamadii midowda sofiyeti ayaa u muuqda kuwa ugu badan ee ay u tallaabeen dadka adeegsanaya gawaarida baaskiiladaha amaba cagahooda maalaya. kuwa dalkugalka u baahan waa dalalka dalkugalka u baahan ee ay ka mid yihiin waddamada finland iyo norway ayaa sida oo kale dhulka laga soo gelayay, iyadoo tigidhada diyaaraduhuna ay si deg dega u dhammaadeen iyagoo qiimahoodu aada u sarreeyo. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayaa isku dhaceen dad bannaanbax sameynaya islamarkaana ka dhigaya dhowr magaalo ku yaala dalka iiraan xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadh ay qabteen booliiska anshuxu kadibna markii gabadhaasi ay si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka dahraan, karaaj iyo yasid iyo weliba kuwo kale ku yaala dalkaasi iiraan, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bishan sebtembar. mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabmeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. maxsa amiini oo ahayd gabadha 22 jir ayaa magaalada dahraan lagu xidhay 13-kii bishan sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay geeriyootay. ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka Spain ayaa si toosa ugu amartay fanaanada caanka ee reer Colombia ee Shakira inay hortimaado maxkamadda, iyadoo loo haysto eeda la xidhiidha inay ku guuldaraysatay inay bixiso 14,000,000 dollar oo ah cashuurta dakhliga qofka, waxaana sidaasi muujiyey dokumentiyada maxkamadda maanta. fanaanadan oo da-deedu ay tahay 45 sano islamarkaana magaceedu dhammaystiran u yahay Shakira Isabel Mubarak ayaa diiday bishii Julaay in cagta dhulka loo dhigo kiiska, taasoo macnaheedu yahay inay waajahayso kiiska oo keeni kara in loo diro 8 sannadood oo xabsiya. maxkamadda Asbulgas del Burgad ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyada oo muddada la qaban doono ama ay bilaabmi doontana la shaacin doono. dacwad ogayaasha ayaana fanaanada la raadinaya xabsi 8 sannaa, iyadoo eedeeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhexaysay sannadihii 2012 ilaa 2014, iyadoo muddadaasina sheegtay inay ku jirtay nolol geedi ah oo la xidhiidha shaqadeeda. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Wagaag dhegeystayaal, warbixin la xidhiidha golaha wasiirada oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya oo inoo soo socotay, haatanna aynu u kacno ama aynu ku bilowno dhinaca yargeysa. Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaane Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay laba xeer oo ku saabsan doorashooyinka, kuwaas oo shalay ku celiya golaha wakiilada, isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashadu ay ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyada ay ka dhalanayso muddo kordhin xilka madaxweynaha. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo warbaahinta wax ka weydiisay tallaabadii shalay qoraal ahaan uu ugu celiyey dib golaha wakiilada Soomaaliland laba xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababaha ugu celiyey golaha wakiilada.
Laba goloo burbaay oo isku golaha danaahay ma qurux badna, muranku meesha kuma jiro. Xeerkana waxay iga dhigaysaan waa warqadan markii laba golaha garaacanay haday quydi iyaa mid kalaanu sodotaabacan doonno ahwalay waddo oo aan ahayn in golahaasa hadda dhexdiisa muran ka jiraayo inuu intaanuu ka nasaamaynin oo kana muran dhexgelin inay iyagu dhammaystaan oo waliba si wanaagsan oo heshiisa oo odagooduba ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhowaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay qurux badan tahay inaanu anana galno dhankii oo dhan goa xeerkaasu waa gaadhsiiseenu dadkiina welilba gaadhgelisay.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu guddoomiyaha u yahay, sida uu hadalka u dhigay.
Welwel ma jiro, golayaal waa berina way murmi jireen, haddana waa murmayna, berina waan murmi doona. Waa nagaysiinaya macno male wax weyn oo saa u sii ridan. Mid laysku khilaafsan yahay 6-4 baa noo soo qoray warqad, 6-4 baa warqada noo soo ori ma soo marin barosaskii raallida kaman dihin. Horta intaan anigay soo qorin waxay ahaa madde majoritiin iyo saxaan dee. Marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar weyn.
Gabagabadiina guddoomiye Saleebaan ayaa si kooban uga jawaabay su-aal la xidhiidhay qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin, walow uu ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
Dikomishagiiri la qaban kari baay oo yidhaheen muddada uu cayneed ku qaban kari mayno.
Geesta kale, guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraal uu soo saaray oo ku socodsiiyey guddoomiyaha golaha guurtida oo uu akhriyay warbaahinta. Xogeyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waxa uu ku sheegay islamarkaana ugu baaqay guddoomiyaha golaha guurtidu in labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey uu golaweynaha guurtida u gudbiyo, isagoo qodobo dastuurka Soomaaliland ka mid a u deliishaday, islamarkaana kula taliyay guddoomiyaha guurtidu in golaweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buu yidhi waajibaadkooda dastuuriga ah. Weli waxaa taagan oo aan la dhammaynin khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey, iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdeen ay ahayd 19-kii bishan aynu ku jirno. Sida muuqatana waxaa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Salaasadan maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo codbixinta u qabanqaabiyey Ruushka ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday Ukraine. Codbixintaasoo loo qaadayey in ay maamuladaasi ku biiraan Ruushka ayay dowladda Ukraine iyo weliba xulafadeeda reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuur ah. Warbixin ay VOA arrintan ka diyaarisay waxay inoo soo koobayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
halka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka iyo dhammaan dalalka xulufada la ah Ukraine aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee Ruushku soo qabanqaabiyey, sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad Karin Jean-Pierre. Codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobollada Luhansk iyo Kherson ee uu Ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobollada Donetsk iyo Zaporozhye. Meelaha qaarkood askarta Ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u amraan dadka reer Ukrain in ay iyada oo qori lagu hayo codeeyaan. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo Ukrain ka tirsan xilli uu jeedinayay khudbadiisii habeenkii Isniintii ee xalay, isagoo oo sheegay in xaaladu ay si gaara ugu daran tahay gobolka Donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga Ukrain, isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga. Dhinaca kalena, nabadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka, iyada oo boolisku ay xireen boqolaal nabadbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay bannaanbaxyo ka dhacay wadooyinka magaalada caasimada ee Moscow iyo meelo kale. Gobolka Siberia ee dalka Ruushka Isniintii, nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayay ciidamada, sida uu gudoomiyaha deegaankaasi sheegay. Rag badan oo ka soo horjeeday dagaalka Putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaan ah uga baxsaday waddanka Ruushka, iyagoo si degdeg ah u sii raacay diyaarado u socday dalal kale, halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha Ruushku uu la wadaago waddamada Finland, Georgia iyo dalal kale. Geesta kalena, saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Putin uu siiyey Mareykanka iyo xulufadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyeerka, islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka ah la hawlgeliyo kuwa cusubna la qoro, isagoo uu ku baaqay aftida xilli Mareykanka iyo xulufadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga. Saraakiishan Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegantay waqtigii ugu habboonaa, iyada oo shalay oo Isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. Ogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay u horseedi karo xasuuq iyo fawdo, waxaana uu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a ka diyaarisay xaaladii ugu dambeysay ee dalka Ukraine. Kooxaha gooni-goosatada ah ee ku hadasha luqadda Ingiriisiga ee dalka Cameroon ayaa markii ugu horreysay qirtay isku dhac dhimasho dhaliyay oo dhex maraya kooxdan oo kala jabtay. Muuqaalla baraha bulshada lagu baahiyey Sabtidii ayaa degeelyahanada kooxdani ay ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayida oo ay kooxdani soo qabteen. Degeelyahanadan ayaa soo bandhigay laba qof oo sheegay inay yihiin taliyayaasha kooxdan iyo weliba hubkoodii, kuwaasoo ay qabsadeen kooxdani gooni-goosatada ah ee Mariniska lagu magacaabo. Warbixin ay arrintan v o a ka diyaarisay waxayna soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxda gooni-goosatada ah ee iyana lagu magacaabo Buffalos ayaa iyaguna baahiyey muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay Baali, degmada Ingiliishka looga hadlo ee ku taala waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jeneraal ismagacaabay oo loo yaqaano Big Number. Waxay xuseen in kooxda jeneraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. Kooxdan Buffalos oo baahiyey muuqaalkan oo ay ku sheegeen in Big Number uu dagaalyahano u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. Buffalos waxay sheegtay in kooxdani gooni-goosatada aysan sheegan karin inay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudubku ah xuquuqda aadanaha. Labada dhinac ee dowladda iyo hogaamiyaha kooxdan gooni u goosatada ee Ingiliishka ku hadasha ayaa xaqiijiyey muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni u goosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. Qaar ka mid a kooxahan gooni u goosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo dhammaanba dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kaniisadda Katoliga iyo laba qof oo kaniisadda ku cibaadaysanayay, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay kiniisad ku taala xuduudda Nigeria. Kiniisadda Katoliga ee Cameroon ayaa sheegtay in ragga hubaysan ee afduub kan geystay ay dalbanayaan $100,000 oo madax furasho ah. Markii ay bilaabatay xasaradda kooxaha gooni u goosatada sanadkii 2016, waxay ku eedeeyeen dowladda dhexe ee Yaounde inay waxbarashadu adeegsanayso sida aalad lagu marin habaabiyo laguna milo dadka Ingiliishka ku hadla si loogu dhexdaro inta badan dadka dalkaasi ee ku hadla Faransiiska. Kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay inay dagaalyahanadu gacanta ku hayaan gobollada Ingiliishka looga hadlo oo aysan dowladda dhexe howl ku lahayn, iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda. Kooxda ka jabtay kooxahan gooni u goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni u goosatadu soo rogeen. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni u goosatada waddankaasi in ay dileen dad rayid ah, guryahoodiina ay gubeen intii ay colaadu socotay. Labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3,300 oo qof halka 750,000 oo qof ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal umaadsantay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi ay v o a ka diyaarisay kooxdaasi gooni u goosatada ah ee dalka Cameroon. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. sidii dhegeystayaal aad ku maqlayseen qeybaha hore idaacadda, iyadaba madaxweynaha dalka Kenya an idhaahdo William Ruto ayaa goor dhaweeyada ku dhawaaqay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada ee xukuumadiisa cusub ee usoo dhisay. Haddaba haatan waxaa khadka si toosa magaalada Nairobi uga jira wariyahayaga halkaasi nooga soo warramay Yaasiin Ciise Wardheere. Ugu horreyn ba Yaasiin, haddaad maqlayso, golahan wasiirada yaa ka mida, yaynu ka tilmaami karaynaa?
shuruuca uu aada iyo aad ayaan umahadsan tahay. Aad baa loo sugayay warar badan oo ku jiri ku keena ayaa baryahan oo dhan aada usoo noqdoqonayay. Inta badanse waxaa la moodaaba inay ku ahaayeen wararka hiliibka ee helayay, waxaana aad dadka gobolka waqooyi bari ay si wey uga diirsadeen aadan bare ku-aale oo muddo dheer ahaa guddoomiyaha adeegyada baarlamaanka laga soo doorto ee Garissa Town oo noqday wasiirada kiinda ama madaxbowraha u ah wadanka Kenya oo noqday wasiirka gaashaaniga. ninkan ayaa hogaamiye madabaari oo mar ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka wadanka, isla markiina hogaamiye xisbiga Amaani ee galbeedka wadanka Kenya oo taageeradiisa waan sii bishaa ka soo haray madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto lagu doortay aaska u taageersanaa ayaa isna waxa uu noqday jilada loo yaqaana Brian Cabinet oo isagoo ah ninka dusha kala soconaya hawl maalmeedka joogtada ah ee golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shaqooyinka ay qabanayaan. ninkaasi madabaari ayaa la yiraahdaa waa kabakaabaasaysho rmisak oo kale in la siiyey maadaama uu taageerada weynayso wasaaradaha muhiimka waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha amniga gudaha ama wasaaradda arrimaha gudaha oo loo magacaabay professor Kithuri Kindiki oo ka mid ah professoradii waaweynaa ee jaamacadaha wadanka Kenya. waxaa kalose ku jira wasiirka arrimaha dibadda ninka aankaaliyalaakareutuwa oo mar ahaan jiray afhayeenka madaxtooyada wadanka Kenya hase yeeshee dhawaan ahaa gobolmarka gobolka olodaa gobolka waqooyi bare wadanka Kenya ee magaalada Machakos. waxaa kaloo jira kabina wasiirka maaliyadda ninka loo dhiibay isaguna ayuu yahay wasiirka muhiimka ah ee aadka dadku ay indhaha ugu hayaan ee la yidhaahdo madaxiisa isagana mr Chibula Dungu. waxaa kaloo jira kabina gobolka caafimaadka loo dhiibay Susan Wafula la yidhaahdo oo dhammaantood kamida dad aad loo sugayay.
waan gartay Yaasiin, markaynu eegno dabcan isbahaysiba kusoo baxay madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto, siduu xubnaha markaynu eegno ugu qeybiyay isbahaysiyada kale ma ku jiraan, mise waxa weyaan intii isaga la socotay unbay ka kooban yihiin?
xisbiga shuruuca la yiraahdo UDA United Democratic wadanka Kenya ee alliance ahaa ee uu hogaaminayay William Ruto oo ahaa dalab weyn oo markii hore kamid ahaan jiray xisbiga talada haya jirini, balse markii madaxweynaha kala booneen isbahaysiga ODM ama Asiriya Uramoja oo uu hogaamiyo Raila Odinga rajooga in wadanka Kenya oo lagaga adkaaday doorashada kula jiraan mucaaradka oo waxay shabeeyayiin warabka isbahaysiyinta ku jiraan asaa fara badan oo ammaani uu ka dib yahay o UDN ka mid tahay oo UDN ay ku jirto oo free koolaabo ee UDN koolaabo waxna ay ku jiraan ayaa laga soo xaqaaray gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebaha oo ka dhiga meelaha inta weli taageerayaashu ama arabka ay ku leeyihiin ayaa iyaga ka dhiga dadka si weyn oo soo dhameeyay gaar ahaan ay oo gaashaan dhigi haray iyo tal iyo sheegara dhinaca macdanta loo dhiibay oo ka soo jeeda gobolka Xeebaha waxaa kaloo gobolka Xeebaha ay sheegay in ay yihiin Aisha Juma oo ka mid ah gabdhaha ugu qaansan baarlamaanka ku jirta wax badan oo loo dhiibay wasiirka dhibaatooyinka iyo arrimaha adeegyada bulshada.
Waan gartay in seenu ku warqabno ama aynu haatan ba arkayno waxa wasiirka gaashaandhigga loo dhiibay siyaasi Soomaaliya oo Waqooyi Bari Kenya kasoo jeeda Aadan Barre Ducaale oo sadad u baxustay horena waa hogamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya. In maxay Soomaalida waddanka Kenya ku dhaqan gaar ahaan Waqooyi Bari Kenya uga dhigan tahay in xukuumaddan William Ruto ay siiso jagadaasi?
Shuruu aw waa saas sheegtay waxa weeye ololihii ugu weynaa ee ka socday gobolka Waqooyi Bari oo noqday ninka keliya ee ugu muhiimsanaa ee isbahaysiga u d a ee uu hogaamiyo madaxweynaha waddanka aata ku guuleysay sagaalkii bishii hore doorashadii dhacday William Ruto. Waxaa lagu abaalmariyay jira ka mid ah kuwa ugu waaweyn oo shagadaasi horay u soo qabtay ilaahay u naxariisee wareysarkii la oran jiray Maxamed Yuusuf Xaaji oo waayo labadii kun iyo kob iyo tobankii isaguna ahaajiyay wasiirka gaashaandhigga. Waxaana jagadani tahay wanita shanta ama mishda ugu waaweyn wadanka Kenya marka wax yiri waxaa ka wanyana ka dhiga dadka sida gaarka dadku isoo jiitay sikulituri oo isagu ahaa afhayeenkii baarlamaankii hadda dhacay ee wadanka Kenya ee 2010-aad oo laga dhigay atoli general ama xeerilaaliyaha qaranka. Marka arrintaas waxay ka dhigantahay gobolka Waqooyi Bari markaa xeed aara fiiriso intay jejerin weyn oo aad iyo aad muhiim u ah inkastoo ay u baxayeen dhanka mucaaradka oo isagu ahaa ninka ku mitigay ororada banaanka lagu hadlay markii hore ku-xigeenisagaaga tuuray guddoomiyaha abdiliyada oo ragi qaarsaday oo aada u wada shaqeeyey hoolaha ay muujinayso in dadka gobolka Waqooyi Bari ay heleen jira muhiimna oo wax weyn ka bedeli doonta marka la
hadlayo
arrimaha ammaanka oo weliba aada saameynaya gobolka iska waxa ay dadka Soomaaliya ay degan yihiin iyada ciidamo kenyaanina ay joogaan gudaha waddanka Soomaaliya ilaa 2011.
Waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Yaasiin, waa qayb ka mid ah oo xubnaha golaha wasiirada intanu madaxweyne Ruto haatan shaaciyey, ma la ogyahay xubnaha kale goorta uu shaacinayo ama xukuumadda soo dhamaystirayo?
Ilaa hadda oraya 20 golaha wasiirada ka mid ah iyo 3 ka mid ah wataliyaasha sarsare ama 2 ka mid ah baan leeyahay gabadhii wasiirka gaashaandhigga soo martay ee la oran jiray Monica Juma ayaa laga dhigay wataliyaha ee amniga waddanka Kenya iyadoo wasiirka tamarta soo noqotay wasiirka gaashaandhigga soo noqotay ee hadda waxay la taliyo sare u noqonaysaa wasiirka la yiraahdo professorka la yiraahdo professor Kithuri Kindiki. Marka waxaa la filayaa inaan leeyahay jagooyin badan sida madaxweynuhu hore u sheegay ama ha noqdeen kuwa balan ee jeneraalkiisa sarsare ee hogaansha joogtada iyo haddii ay dhici karto in wasiiradiga qaar lagu soo daro inkastoo jagooyin cusub oo loo yaqaano kuregeelada oo kale oo waa dhexdeera markii madaxweynihii hore waddanka uu magacaabay nidaam gaara oo adeegayaal dhinaca maamulka loo dhiyey oo maaragtay kabka secretary ka warabirsan
waa
muujiy in kolonyo waaweyn ay leeyihiin laakiin si kuregeelo iyo xayaan joogta iyo jagooyin kale oo waaweyn ayaa yara ka dhiga waxa la sugay.
Waagag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga nooga soo warramaa dalkaasi Kenya oo magaalada Nairobi khadka telefoonka si toos ah uga jiray Yaasiin Ciise Wardheere. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna halkaa weli aad nagala socotaana. Waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Dowladda Jabuuti ayaa ka howlgashay inay kaalmo u fidiso dadka kalluumaysatada oo dhibaato ay ka soo gaadhay muddooyinkii dambe dabeylo ka socday islamarka badda islamarkaana keenay in kalluunku aad uga fogaado xeebaha. talaabadan ayaa ka dambeysay markii la dareemay waqtiyadii u dambeeyey, gaar ahaan xagaagii in mawjadaha xoogga u kacsanaa ee baddu ay keeneen in dadka kalluumaysatada ahi ay geli kari waayeen badda iyagoo ka cabsi qabay dabaylahaasi xooggan ee badda ka jira. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
waxaa kulankan si wadajira usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka, iyadoo wasiirka beeraha, biyaha iyo khayraadka badda Maxamed Axmed Cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaarsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
Kalluumaysatada waddanka Millooyi Cadde ilaa maa Khorongaar, dadka ugu Italiya ee khusuusan xagaagii kalluumaysan karayn, waayo dabaysha 50-ka socota iyaa lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso. Kolkaas sidaa daraaddeed baan maanta nagu wada yeednay. Waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Jabuuti, waxay ku dhammayn doontaa ilaa Khorongaar. Kolkaa maanta waxaan isugu wada yeednay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Ubux Tijura Jabuuti. Wasaaradda istaageersigu waxay kaalmanigu siin doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag inala siinay.
Sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga waramay sidii u soo dhaweeyeen kaalmadan. Waa tan ugu horeyn Khadra Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la dooniyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
Wallaahi way fiicnayd, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Maxaa ministaradii baa ku jirtay labada wasiir madaxweynihii waa la dhannaa, waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan dee madaxweynuhu nuugu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan, way noo deeqayaan. aad baan u jecelnahay, uguna ducaynaynaa deeqoodee dadkeega Italkeeraa tabay meel aan ugu tagno, Ebiraan ugu tagno, midna ma garanayna walaa ministar ala madacin iyakaana tabay bacdama ayna tabayn doon, u ducaynaynaa aad bayna fiicanyihiin shicibkoogu iyo tabayna wadanaya.
magacayga waxaa la yidhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed, urur kalluumaysataa ka mid ahay. madaxweynaha ararkiisa waana soo gaaray, madaxda waan la kulanay. dee ilaahay mahadii madaxweynahagana mahadiyaa ka gaadha baan leenahay. ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo, isagii marwadiisa iyo ubadkiisaba allaha barakeyaanu leenahay. kaana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, oo ilaahay waanu ku shukraynaa. dee
xaaladda kalluumaysatada wacaynkee imika?
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan, imika qutul daruuriga waan helaa alxamdulilah rabbil caalamiin.
dhinac kale ayaan la liibaan Cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Jabuuti, ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay u wada shaqeeyaan dekedda Jabuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
wallaahi si fiican baa u shaqeynaa. intaan loo dhisay imika 4-5 sanadoodno port beeshka, dee wallaahi meesha waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. ma wallaahi problemkeena inta yare enerjiga waan hidrokarburka wax kale maaha,
waa xaggiyan shidaalka iyo sanski iyo benzinki
waa kharashku baatooga la baxayo, sons buu qaataa iyo baraf ma intaabaa nugu badan. insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. ururkeena waa urur balaada Association Cooperative de Pêche Maritime,
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Jabuuti.
waxaa la sameeyey 1981-kii baa la sameeyey. 1982-kii waxay ugu horeysay port de pêche ugu horeeya Jabuuti bay fureen.
markadii u horeysay kalluunka?
haa, waa dekadii ugu horeysay kalluunka.
muddo dheer buu jiraa ururkiinu, haddana mu adkaan weliinu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran.
ururkeena insha allah dib kale uu fiicnaan uu qawi buu noqon. waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimeedna way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaamac, v o a Jabuuti.
halka walaa naga dhegaysanaysaana idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. qaybii dambe idaacadda ayaynu dhegeystayaal u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Mareykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegtay in laba qof oo laga shakisan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyada Kurdidu ay rasaasa ku fureen ciidamo booliisa koonfurta dalkaasi, kadibna ay isqirxiyeen si ay qudha iskaga jaraan. xubin booliiska ka mid ah ayaana weerarkaasi ku dhintay, halka sarkaal kale iyo weliba qof shacab ahina ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa saacadihii dambe ee Isniintii ka dhacay ee degmada Mezitili ee ka tirsan gobolka xeebta badda Mediterraneanka ku yaala Mersin, iyadoo ay fuliyeen howlgalkaasi laba haweena oo lala xiriirinayo kooxda kurdida ah ee la mamnuucay ee PKK. Waxaana sidaasi warfidyeenada u sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Suleyman Soolu. Kooxdana weerarka soo qaaday ayaa rasaasta ku furay booliis ilaalinaya dhisme ama goob hoteel oo la degan yahay, iyadoo ay rasaasta isweydaarsadeen. Intaasi kadibna ay u soo gurmadeen kooxdii gaarka habeennimada ku jiray. Odaynta ayaa lagu wadaa inay soo xidhanto maanta aftida goosashada ayay qaadayaan maamulka Ruushka uu sameeyey afar deegaan oo ka mid ah Ukraine, iyadoo dowladda Ukraine iyo waliba xulafada reer galbeedkuna ay ka soo horjeesteen aftidan, isla markaana ay ku tilmaameen mid been abuura. Afhayeenka aqalka dalkan Maraykanka Karin Jean-Pierre ayaa Isniintii warfidyeenada u sheegtay inay garab taagan yihiin xulafadooda dunida ee diidana wax kasta oo ka soo baxa natiijada gacan ku samayska ayay shaacinayaan Ruushku. Odaynta ayaana bilaabantay jimcihii, isla markaana ka bilaabantay gobollada uu Ruushku xukumay ee Luhansk iyo Kherson, iyo waliba meelaha uu ka haysto gobollada Donetsk iyo Zaporizhzhia, iyadoo ay ciidamada Ruushkuna guriguri u tegayeen si ay ugu amraan dadka reer Ukraine, iyagoo qoriga ku haya in ay codeeyaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana intaasay ku egyihiin. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amraha Mareykanka. Kalfadhigii 77-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa talaadada maanta lagu soo gabagabeynayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka. Kalfadhigaasi golaha loo dhan yahay ayaa madax badani ay khudbada ka jeedisay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, oo madaxdii hadashay ka mid ahaa, ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Intaynana daba u gelin waxa ay yidhaahdeen madaxdii Mareykanka iyo kuwii Ruushka ee golaha joogay, bal aynu horta eegno arrinta la xiriirta baadhista hay-adda FBI da ay ku samaysay guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, iyo weliba hadalhaynta siyaasadeed ee arrintaasi ka dhalatay. Madaxweyne Trump oo diidan tallaabada FBI da uu qaaday ayaa codsaday in la magacaabo khabiir gaara oo eega sida hay-adda FBI da ay u maareysay waraaqihii sirta ahaa ee uu gurigiisa u qaatay kadib markii doorashada lagaga adkaaday. Haddaba xaggee ay hadda maraysaa hawshii khabiirka gaarka ee la magacaabay 15-kii bishan Sebtembar? Waa kan Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay Maxamed walaalo. Arrinta waxa weeye kulley ma ogtahay waxaa jira saddex caqabood oo waaweyn oo ama hortaagan shaqada special masterku uu qaban lahaa. Waxaana ugu muhiimsan wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa waxay qabtaa in dokumentiga madaxweynaha gurigiisa ama looga maar meesha la yiraahdo laga soo qaaday ay yihiin dokumenti qarsoodi ah. Sababta qarsoodiga ay u yihiin ay tahay inay xambaarsan yihiin arrimo xasaasiya oo dan qaran ah oo ka weyn cod kasta. Marka taasi qodob weyn. Qodobka labaad, dadka matalaya, looyarinta matalaya madaxweynihii hore ma hubaan hadalka madaxweynuhu sheegayaa inuu run yahay, taasoo ah inuu dokumentigan mar hore isagu u ka saaray kategoriga ama qaybta dokumentiga qarsoodiga lagu xafido, oo isagu markaa madaxweynaha markuu ahaaba awood u lahaa iminka waa ka saaray dee codeyna ka akhrisanayso. Marka labada qodob marka ay soo baxeen ayay wasaaradda ayaa special masterka shaqadiisii waxaa ku yimid carqalad. Kabacdina wasaaradda tacliinta, wasaaradda cadaaladda waxay qaadatay racfaan kale oo waxay ka qaadatay arinta special masterka laftigiis. Waayo special masterka waxay ahayd inay waraaqaha eegaan muddo bil ah oo markaa looyarinta madaxweynihii hore iyo waxa ay akhriyaan, laakiin wasaaradda cadaaladdu taasay ka hortagaysay. Racfaankii ay qaadatay waxaa loo ogolaaday, waxaa lagu raacay wasaaradda cadaaladda. Marka shaqadii saddexda qodob baa carqalad ku ah ay ka socon laadahay, mana u malaynayo meel weyn inay gaarayso asagatiisu.
Waan gartay dhinaca gobolka New York, madaxweynaha iyo qaar kamida qoyskiisa, xubno kamida qoyskiisa waxaa kaga socotaa dacwad hadda meel fog soo gaadhay. Wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan?
Wararka ugu dambeeyey dee waa waxa ugu khatarsan waxaa weye meeshan gabadha jajka ama
gabadha xirilaaliya
waxyaabaha ay ku dacweynayso madaxweynihii hore waxaa kamid a inuu hantidiisa ka been sheegay dee oo kasoo qaad guri sartan weyn ee la yiraha Trump Tower. Waxay leedahay waa 12,000 oo fuud, laakiin isagu wuxuu ku sheegay ilaa 6 foot oo maaragta Mar-a-Lago qiimaheedu wuxuu ku sheegay 700 million, laakiin waxay joogtaa 75 million. Arrimahaas oo dhani waa arrimo sahlan baa sida dadka khubarada ah marka ay faalleynayaan. Waa ninkan Trumpna dee waa nin dagaalyahana oo xeelada badan markii ay timaado inuu isdifaaco, marka taa wax badan laga soo qaadi maayo. Laakiin meesha ay arrini ku jirtaa waxa weeye lacagaha uu sheegtay inuu ku bixiyey charitable ama uu deeq ku bixiyey, haddii ay taasi beenowdo oo intii uu bixiyey in ka badan uu sheego oo intuu bixiyey in ka badan u sheegto oo taasi ay cadaato ama dee ay ama aanu waxbaba bixinba oo waxaanu bixin sheegto, marka taa khatar weeye. Laakiin waxyaabahan kale waa cagtu marinaya sida lafjeenaya.
Waan gartay sida isagu u arkaa arrimahan ku socda marka laga hadlayo gobolka New York.
Trump waa nin moogta eed sheegasho badan. Waxay Soomaalida tiraahdaa hashu geela way cuntaa wayna cabaataa moogta. Marar badan asagu wuxuu u arkaa inuu balaayo jin iyo jaan iyo yamyam iyo qadaad weyn isugu tageen, waxaan jirin iyo wax jiraba in la isugu darayo, cirka iyo dhulka in weerar lagaga yahay, inaan cid ka naxaysiyo cudna u naxda uusan haysan. Marka asagu wuxuu leeyahay meel walba layga soo galay waa la idacayaa, waa la iweerarayaa, ani iyo faamilkayga tuulaan lagu yahay, wax kale nala kuma haysto. Horumarka maaliyadeed iyo siyaasadeed oo aanu samaynayba colna loo ku yahay, midka aan samayn doono iyo mustaqbalka aanu leenahayba col lagu yahay oo la hor istaagaya. Marka waxaanoo dhan wuxuu arkaa jilaafooyinka loo dhigayo, wuxuuna u arkaa inuu finali ka guuleysanayo. Isagu waa sida uu arko, laakiin dee sharciguna meeshiisu leeyahay.
Sidaynu soo xusnay, madaxda dalalka caalamka ayaa laga soo bilaabay 13-kii bishan ayaa ilaa maanta bisha Sebtembar 7-20 ku kulansana magaalada New York oo ku socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweyne Biden oo madaxda shirka ka hadashay ku jiray ayaa waxyaabihii uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Muxuu haddaba dagaalkaasi ka yidhi Waakil Maxamed Xuseen oo arrimaha siyaasadda iyo amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, horta dagaalka Ukraine wuu daba dheeraaday runtii. Marka horena si wuxuu ku bilowday lama filaan ah, haddana aada u dheeraaday. Adduunyadana marka laga tago maxaa la dhahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo xasuuq ka dhacay Ukraine, dhaqaale xumida uu keenay ayaaba adduunyada aada u saameeyey. Marka madaxweyne Biden wuxuu ka hadlay shirkii qaramada midoobay, wuxuuna sheegay in haddii madaxweyne Putin uu isku dayo inuu isticmaalo hubka nukleerka, in dowladda Maraykanka ay jawaab ka bixin doonto.
Waan gartay. Ruushka dhinaciisu muxuu ka hadlaysay?
Madaxweynaha Rushiya, horta markaad fiiriso dagaalka waxaad u malaysaa in xoogaa xaalada ay aada ugu xun tahay oo la kuusay laba amuurood dartood. Mid waa midda koowaad, waxaa bilowday dhaqdhaqaaq oo waddanka gudihiisa ah oo dadkii Russia nafahantooda inuu dagaalka soo karay oo dagaalkii marka ay dareemeen xanuunkiisa iyo dhibaatada kaga imaatee dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amnigaba. Tan labaadna in Russia lagu soo jibiyo xoogaa aada loo soo riixay dagaalkii uga jirtay Ukraine oo u maleysay Ukraine inay aada u guuleysanayso oo ay ku sii siqayso dhanka Russia. Marka labadaas balays markii la isku daro, Putin wuxuu dareemay yacni cadaadis badan oo dhanna dhanka gudaha ah dhanna dhanka dagaalka Ukraine uga jira ah. Marka cadaadiskaas faraha badan ayaa pressurekaas wuxuu keenay in marka Putin uu ku hanjabo inuu tuurayo nuclear haddii aanan Mareykanka iyo NATO aynay joojinin taageerada ay siinayaan oo dhanka hubka ah iyo intelligence-ga ah Ukraine. Marka taasaa keentay cadaadiskaas faraha badanaa keenay.
Waan garti. Haddaan ka hadalno Ukraine guud ahaan, sidee madaxweynaha Ukraine oo kale uu hadlay khadka wuxuu kusoo galay muuqaalka ah, sidee Ukraine u muuqataa la tacaalida dagaalkan iyo duulaankan uga yimid dhinaca Ruushka?
Ukraine madaxweyneheeda mar walba u hadlaa oo adduunyada baarlamaanadooda ka hadlaa, qaramada madow ka hadlay, laakiin markaad fiiriso dagaalka guud ee Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay waddanka gudihiisa Ukraine, horta Ukraine khasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaqaalaba leh intaba. Marka laakiin markaan dab waxaad u maleysaa Ukraine in ay xoogaa soo guuleysanayso oo sidii hore ay aada uga fiican tahay dhanka dagaalka. Ukraine-na ma ahan bas waxa dagaalka ku jiro, dagaalka waxaa taageeraya ururka NATO oo gadaal ka taagan oo hubna siinayo intelligence-na siinayo Ukraine. Marka taas waxay keentay Ukraine inay dhiiradaan oo si fiican u dagaalamaan oo markaas ay dhul badan oo horey uu Ruushka uga qabsaday ay dib u soo ceshtaan. Marka Ukraine waxa u maleysaa hadda inay sii guuleysanayso markaad fiiriso, laakiin weli lama ogo waxa dhici kara sababtoo ah Putin wuxuu aad ugu hanjabay in uu nuclear tuuri doono haddii xaaladda ay ku xumaado. Middaasna waxay muujinaysaa in xaaladda oo uu ku jiro Putin ay aad u xun tahay oo mid optionadii badnaa ay soo yaraadeen mar haddii nuclear la gaaray lagu hanjabo. Marka taasaa keenayso in madaxweynaha Ukraine iyo xulafadiisaba ay xoogaa niyadooda kor u qaaday maadaama Putin problemyo badan ay ku furan yihiin oo midna mid ah midda gudaha waddanka ah, midna ay tahay midda dagaalka looga guuleysanayo dhanka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay iyo waxyaabihii ay madaxda Mareykanka iyo Ruushku ka yidhaahdeen. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socotiinayay maxamed cabdi xasan sandheere, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. orodyahanka dalka kenya u ordaa ee orodka dheer ka qayb gala Eliud Kipchoge ayaa dhiirigelinaya ciyaartoyga da'da yar inay cararaan waddadii uu qaaday kadib markii uu jabiyey rekoordkiisii adduunka uu hore u dhigay maalinnimadii axaddii orodkii uu kaga qayb galay magaalada Berlin. warbixin arrintaasi ku saabsan waa v o ee qortay isla markaana ay diyaarisay Maryam Diallo, waxayna soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
sawaxan ku salaysan damaashaad ayay sameeyeen dadweynihii isugu soo baxay Karura First ee Nairobi axaddii, iyagoo tv-yada ka daawanaya tartanka Kipchoge. xafladda daawashada ayaa daba socotay tartan orod oo ay soo qaban qaabiyeen saaxiibada Karura First si ay ugu dabaaldegaan sanad guryadoodii 25-aad. Karanja Njoroge, gudoomiyii hore ee kooxda ilaalinta oo ka tirsan guddiga qabanqaabada tartankaasi, ayaa ku tilmaamay guusha Kipchoge mid aad u cajiib badan. waxa uu yidhi, qof walba ayaa si aan caadi ahayn ugu dabaaldegay inay arkaan orodyahanka oo sii horreeyay. qof walba wuxuu dareemay inuu aad ugu farxay dadaalka uu sameeyey boqorkeena ciyaaraha fudud Eliud Kipchoge. rikoorka cusub ee Kipchoge ayaa 30 ilbiriqsi ka dheereeya rikoorkii hore ee adduunka ee Berlin 2018. hadda waa 2 saacadood iyo 1 daqiiqo iyo 9 ilbiriqsi. Njoroge waxa uu ku tilmaamay dhiirigeliye,
I think it encourages people, gives people hope, and even those who...
waxaan u malaynayaa inay dhiirigelinayso dadka, waxay dadka siisaa rajo. Xitaa kuwa aan weligooda tartamin waxay bilaabeen inay rumaystaan, sababtoo ah ninkani waa 70 jir, wuxuuna jabinayaa rikoorka adduunka, ayuu yiri Njoroge. Barnabas Korir oo xubin sare oo ka tirsan guddiga fulinta ciyaaraha fudud ee Kenya, waa guddiga maamula ciyaaraha orodada iyo garoomada, ayaa arintani ku raacay. waxaana uu yiri,
maaha keliya inuu dhiirigeliyo dhalinyarada, mise waxa uu sidoo kale dhiirigeliyay dhammaan ciyaartooyda Kenya.
Waad ogtahay, Kipchoge waa mid ka mid a ciyaartooyda yar ee sida buuxda diiradda ugu saarantay arrintan oo aan kalexleexid lahayn. Korir ayaa sidoo kale guddoomiyaha horumarinta dhallinyarada ee ciyaaraha fudud dalka Kenya, waxa uu sheegay in xarumo laga sameeyey guud ahaan dalka si loogu dhiirigeliyo ciyaartooyda.
Waxaan
taageero ka helnay dowladda si aan taasi u sameyno 3 sano ee lasoo dhaafay. Eliud Kipchoge waxa uu la hadlay ciyaartooyda markii ay ku sugnaayeen xeryaha, ayuu Korir yiri, marka tani waxay fursad inoo tahay hadda inaan siino ciyaartooydeena calaamad muujinaysa inay meel fiican gaari karaan haddii ay diiradda saaraan oo ay si adagay u shaqeeyaan. Kipchoge waxa uu ku guuleystay 15 ka mid ah 17 orod ee marathoonkiisa xirfadeed oo ay ku jiraan 2 biladood oo dahab oo olombikada ah.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi. Ay diyaarisay wariyaha v o a Maryam Diyaalo, halka aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eedeyno kacdoonka dadweynaha Soomaaliyeed ee ay horseedka ka yihiin ciidamada maxawisleyda la yidhaahdo oo ka mid ah ciidamo shacbiga oo is-abaabulay oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo dagaalka ka dhankaa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo 10 sane ugu dambeeyey dagaallo adag ay u dhexeeyeen xukuumadaha Soomaaliya soo maray. Ma yihiin kuwii ku habboonaa, mase loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo kaliyihii inay la dagaalami karaan oo kaashanaya kuwa Amison, halka ciidamo shacbiya hubka haddii la siiyo ay dhici karto hadhow in hubkaasi laga qaadi waayo? Waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Cabdisalaan Cabdi oo arrimaha geeska Afrika ka faallooda, iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna siyaasadda ka faallooda. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Cabdi.
Yaasino, aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii shacabka Soomaali maanta wuxuu joogaa xilli ay baraarugaan, maanta wuxuu joogaa xilli ay waddankooda ay difaacaan. Runtii dad badan baa maaragtay taariikhda ay xustay oo maaragtay isxil qaamay oo waddankoodii wax ku soo ziyaadiyey cadowna ka difaacay. Waxaan dhihi karnaa waagii kacdoonnadii carbeed ee thawraat Rabiicil Carabi lagu magacaabo luqada carabiga oo ka bilowday Tunis, Masar, Yemen, Liibiya, meelahaas waxaa soo ifbaxay waagaas wax la yiraahdo Alijaan Ashacbiya, oon dhihi karno af Soomaali ahaan. Isxilqaaminta ama isxilqaamayaasha shacabka waa midda hadda ay yiraahdaan amaba aad ku tilmaamteen inay yihiin macawisleyda. Marka doorkooda ayay muujiyeen, waxayna yacni yiraahdeen annagu waxaan nahay dad waddankooda difaacaya, dhibaatada ay ku hayaan nimanka Shabaab inay iska difaacaan oo waddankiina ay ka safeeyaan ayay rabaan. Waana lasoo dhaweeyey, dowladdana way ogsoontahay, international communitygana waa ay la socdaan wax walba Soomaaliya ka dhaca. Marka waa soo dhaweyneynaa waxyaabo badan oo ay yacni wanaajiyeenna waa jira, waxyaabo badan ay khaldeenna waa jira, laakiin ugu dambeyntii dalkooda ayay difaacanayaan. Waana loo baahan yahay cid walba oo difaacaysa dalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca dalka.
Maxamed Maxamuud Cali Sow.
Ustaad Yaasiino, waa mahadsan tahay. ma ahan ciidan nidaami ah oo ay maaragta dowladu hogaaminayso oo ma hadaf ka duulaya. Waa dad lagu soo kiciyey tolbeele yaa reer hebel ah. 30 sano aan soo dhaafnana tolbeele yaa reer hebel ayaa lagu socday. wax ay ka dugan yihiinna ma leh. haddii maanta ay hogaamin lahayd dowladu booliiska iyo militariga iyo waxa sirdoonka ay hogaaminayaan oo meesha ay degaanba maamulinta u sameeya iyagu degaya, waxaan dhihi lahay waa taageeraynaa. Laakiin hadda waa dad laablakaca oo reer ay hogaaminayaan, waa kuwii hore oo la arki jira un.
Maxamed Maxamed Cali Sow, ciidamadii qaranka ayaa hor socda, taliyaashii, wasiirkii Gaashaandhigii, hay-adihii nabad sugidda, sirdoonkii, hubkii dowladdii oo dhan baa la socdee, macawisley keliya maaha, miyaanay kuu muuqantaas?
Ima muuqato, maxaa yeelay ciidamadu hadday ayagu inta duulaan ay ayagu isxilqaamaan oo ayaga hogaaminayaan oo ayaga horseed ay ka yihiin waxbaan dhihi lahay. Laakiin hadda waxaa noo muuqda inay dad gaara hogaaminayaan oo beela ay meesha ka muuqdaan. Markii koobaad maahan ay waxaan samaystaan, mar walba waxba ila soo boodaan.
Waa tahay ninka la yidhaahdo Cabdisalaan Cabdi, miyaanay kuu muuqanin walwalka ay Cali Sow uu muujinayo dad rayida oo qabaa'il lagu abaabulay in aanay guul ka gaarayn jabhadahan waaweyn ee shabaabkay ka midka yihiin ee muddada dhan soo socday, haddii aan ciidamada dowladdu hor soconin oo aanay talada la wadaagin?
Mar walba horta walaalkay Cali Sow waa soo dhaweynaa fikraddiisa, laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa maleeshiyooyin isxilqaamay oo ayaga yidhi waxaan ka safeynaynaa deegaankeena oo gurigeena ayaan ka bilaabaynaa. Marka ciidamada Soomaalida oo dhinac walba leh, nabad sugid leh, maxaan ku yidhahdaa military leh, waa heegan ayay yacni yihiin oo dalkooda ayay difaacayaan, lama diidana. Laakiin meesha waxay timid tan iyo Yaasiinow maxaan ku yidhahdaa 1991 ilaa iyo hadda dagaalka sokeeye iyo dhibaatooyin ba'an uuna soo mariyey, Soomaaliya waxay ka bixi laaday amni darro oo xataa Central Bank maanta haddaan dhaana waa samaysanaynaa. International community wuxuu leeyahay waddankiina nabad ma ah. Marka mashruucan lagu beeray, sawaan hadday qolyo kale ay ka dambeeyeen amaba hadday iyagaba ay soo baxeen qarankii dume awgiis amaba maxaan ku yidhahdaa firaaq siyaasi iyo firaaq amni ay ka dhasheen, in la yacni la iska caabiyo oo dadku ay yacni waajib ay iska saaraan waa arrin muqadasa. Marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkoodana ha difaacdaan, hana la shaqeeyaan dowladda dhexe, mar walbana waxay u baahan yihiin in la towjiihiyo istraatiijiyaad iyo wada shaqeyn ay ka dhexayso militariga iyo nabadda sugista Soomaaliya.
Cali Sow, ciidamadii dowladdii iyo kuwii maxaan ku yidhahdaa shacbigii iyo kuwii deegaankii oo iskaashanaya, haddii markii ugu horreysa hawshan ay bilaabeen ama kuwii ka horreeyey ay ku guuleysan waayeen, kuwa hadda dadaal ay muujinayaan oo guulo waaweyn ilaa iyo hadda dowladdu ay sheegtay, gurubkii ugu daraara gobolka Banaadir, nawaaxidiisa ilaa iyo Afkooye, ilaa iyo gobollada dhexe, ilaa iyo Hiiraan ay ka socdaan, arrimahaas kuma muuqdaan miya?
Aniga waxay iigu muuqan lahayd haddii dowladdaanu ciidamada badan ee kala dugan oo ay iyadu leedahay inta howlgeliso oo ay meel qabsadaan, markaasi dadka maanta dadkayna aad iyo aada ugu dhiban yahay ay maamul inta u sameeyaan ay sidaas iyagoo dowladdii waan soo dhaweyn lahaa. Aniga Maleesiya beeleed waxay igu muuqataa inaysan qayr keenayn kuwa naftirkooda markay imaanayeen kacdoon shacab ay ku yimaadeen oo wooloodkii niman kale lagula diriray, waxa ka dhashana waa ujeednaa maanta qarax aanu dhalahayn, dadka layska dilaayo, layska gaalaysiinayo. Aniga waxaan qabaa Xasan iyo Xamse indhaha inay furaan sidaan si ka fiican ay ku waajahaan howlahan.
Cabdisalaanow, ciidamada dowladda ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeeyna waa la tababaray, ilaa iyo 12 kun bay marayaan. 20 kun oo ciidamada Afrika Yuniya kiba jooga iyagiyo ATMIS oo dib loo habaynayo oo wadamo badan lagu soo daraya socda, kuwaasi maxay qabanayaan?
Tabcan kuwaas istaraatiijiyadooda fog waxa weeye waddanka inay ka xoreeyaan Al-Shabaab, inay amniga waddanka ay soo celiyaan, inay qaranimadii iyo haybadii iyo siyaadadii Soomaalida ay lahayd inay soo celiyaan. Iyagoo halkoodaas ay joogaan yacni isma diideyso inay shacabka isxilqaamaan oo deegaamadooda ay ilaashadaan. Yacni haddaysan dowladda soo gaari karin Hiiraan iyo gobollo maxaan ku yidhahdaa ka tirsan Soomaaliya, yacni shacabku ma waxay eeganayaan ilaa in loo imaado ama sida ay sheegaan ay gowracaan ama maxaan ku yidhahdaa annaga noo hoggaansama. Marka shacabka Soomaaliyeed ayaa laga rabaa erebixintan aan iri isxilqaamayaasha shacabka oo carabta ay ku tilmaama allijaanu shacbiya in la sameeyo kacdoonkan shacabku inuu yidhaahdo ma rabno, laana meel walba joogno yani Yaasiino waxaad garanaysaa Tanzania hadaa tagtid waxaa jira wax la yiraahdo nyumba kumi, bimacnaa waxa weeye shacabki iyo dowladda way wada shaqeeyaan. Yani nabad sugidda in lala shaqeeyo shacabki isagoo isxilqaamo oo maxaan ku raadaa amnigii la sugto culimaada diinkii door ay ka ciyaaraan kama wadna barbar in la barbar socdo ciidankii nabad sugidii iyo maxaan ku raadaa siyaadadii qarnimada Soomaaliya in meel looga dhaco laakiin shacabka Soomaaliyeed waa inay yiraahdaan annaga enaf an enaf intaan wixii nagu filan yani intaan wixii ka badan waanu soo daalnay waxaan rabnaa waddankeena inaan difaacano nimankana laga safeeyo
ad ayaan mahadsantahay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo cabdisalaan cabdi oo isaguna arrimaha geeska africa ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabla intay inuu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaan iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaabana waxa nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere isla markaana inala socotiinayey haatana dhegeystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa heestaasi laba qeyd iyo weliba codadka qabar cabdilaahi iyo weliba aslim xamed ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.